لوقا بشا بيستمين روجكي چاغي ويد پرسكي ده خلق هندكر و مزگني ده ده سرکين كاهنان شريعت زان و رسپي تفده بسر ده هاتن و جيرا گوتن
جمارا بيجه توان تشتان بچه ده سلاتيه ده كي آن يكو افده سلاتي دايه ته كيه
عيسى لوان وگران و گوت
از جي از تشتكي جوا بپرسم کاج من را بیجن. اما ادکرنا یوهان ناج از من بو، آنج مروان بو.
او به هفدو شیورین و گوتن
اگر ام بیجن جا از منه، او بیجه چما واجه باور نکر؟ اگر ام بیجن جا مروانه، جا خود توایه خلکه وی مبده بر کوران. چمکی او قنج باورد کن کو یوهانا پیخنبره.
ایجار وان لیو گراند و گوتن
ام نزانج کدره یه؟
ایسا جوان را گوت
از جی جواره نابجم که ازوان تشتان بچه دستلاتیه دکم
ایسا دست پیکر او مسئله جخلکه را گوت
مروه که رزک چند او بکره دار رزوانان او جبو دمکه درش چو ولاته که دن او ددم سالا رز ده وی غلامک شند با رزوانان دا کج بره رز بدنوی لی رزوانان لوی خست و او دستوالا شاندن هنگه وی غلامکی دن شاند وان لوی جی خست رسوا کرن و دستوالا شاندن یه سسیان جی شاند او جی بریندار کرن و آویتن دروه خودی رز جی گوت گلو از چی بکم از کوره خوی دلال بشینم بلکی او سیانه تاوی بگرن لگاو رزوانان او دید به هفدو شیورین و گوتن او ویرسه دورن اموی بکوشن داکو میراز جمره بمینه وان او آوید دروی رز و کشتن ما ایجار خودی رز وی چی بوان بکه اوی بی وان رزوانان هلاک بکه وی رز بدهنه کندن
گاو وان او یک بیست گوتن
خودی نکه
لی ایسا لوان نیری و گوت
نخو او حاتی نویسین چیه او کوری که حسین رد کر بو کوری سره رکن هر کسی که بسر وی کوری ده بکوه وی ببه پرچه پرچه و او کور بسر که ده بکوه وی هور هور بکه
شریعت زن و سرکین کاهینان خوستن کو ده جه ده دست باویجن وی چمکی وان فهم کر کو ایسا او مسئله آنی سر وان لی او جخلکه ترسیان چاوی وان لی ایسا بو او وان جاسوسین کو خوراس نیشان ددان شاندن باوی دا که او وی بخبراوی بگرن و درخن بر دیوان و دستلاتیا والی وان جوی پرسی و گوتن
ماموسته ام دزانن که تراست بیجی و هیندکی تو جهتیه نخی نام مروان لیبلی توریا خودی راست هیندکی ایجار ماج مره دبکو ام باجه بدن قیصر آننا
لی ایسا به قرنازیین وان حسیا و جوان را گوت
کازی وکی نشانی من بدن ما او رسم و نویسین این کنه
وان گوت
یین قیصرن
ایسا جی جوان را گوت
مادم که او سایه تشتین قیصر بدن قیصر و تشتین خوده بدن خوده
وان نکاره بو وی لبر خلکه بگوتناوی بگرن او لبر سواوی شاشمان و دوی خود گرتن هنک جوان صادقین که دو گوتن بیجنا مریان تونه هاتن جوی پرسین و گوتن
ماموسته موساج بو من نویسیه اگر برای یکی زویجی به او او به زاروک بمره دوه برای وی جناوی بیستینه او دندانه جی برای خوره راکه ایجار هفت براه بون یه پیشی جنک آنی او به زاروک مر یه دودویان او یه سسیان جی او جنستاند او به وی آوایی هر هفتان زاروک لپی خوه نشتن او مرن پشتره جن جی مر ما دروژا وی جنه ده او جن و ببه جنا کی جان جوان چمکه هر هفتان جی او آنی بو
ایسا جی جوان را گوت
Zarokên vê dinyayê jinetînin û mêr dikin. Lê ewên ku hêja hatine dîtin, ku bigîjin vê dinyayê û vejîna miriyan, ne jinetînin û ne jî mêr dikin. Ew careke din nikarin bimirin. Ew eynî wek milyaketanin. Ew zarokên Xwedê ne. Çimkî ew zarokên vejînê ne. Mûsa jî daxuya kirin ku mirî wê ji nû ve rabin. Ew di serhatiya deviyê de navê Xwedan hildide û dibêje Xwedayê Ibrahîm, Xwedayê Îshak û Xwedayê Aqûb. Îcar ew ne Xwedayê miriyan e, lê Xwedayê zindiyan e. Çimkî hemû ji wî re sağin.
Hinekan ji şeriat zanan bersiv dan û gotin:
Mamoste, te qenc got.
Çimkî êdî wan qet nedi wêrî ku tiştekî ji wî bipirsin. Îcar Îsa ji wan re got:
Çawa dibêjin ku Mesîh kurê Dawud e? Çimkî Dawud bi xwed kitêba Zeburê de dibêje: Xwedan ji Xwedanê min re got, li milê min ê rastî rûne, heta ku ez dijminên te bikim pêgeha lingên te. Loma eger Dawud jê re dibêje Xwedan, çawa ew dibe kurê Dawud?
Û çaxê tevahiya xelkê guhdariya wî dikir, wî ji şagirtên xwe re got:
Hay ji wan şeriat zanan hebin ku dixwazin bi xiftanên dirêj bigerin û hez dikin ku di sûkan de xelk silavê bidin wan û dikiniştan de li ser kursiyên pêşî û di ziyafetan de li cihên jorîn rûnin. Ew malên jinebiyan dad qurtînin û ji bo ku bên dîtin duayên dirêj dikin, dîwana wan wê hê girantir be.